toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bun venit, stimați telespectatori și radioascultători, la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor. Sunt Corina Matei, gazda dumneavoastră, și invitatul meu este, ca de obicei, domnul pastor și doctor în teologie, Marius Mitrache. Bun revenit, domnule pastor!
Bine v-am regăsit!
Și ca să intrăm direct în teme, pentru că avem multe întrebări acumulate, aș vrea să vă adresez, să fac o sinteză a unei interpelări pe care am primit-o noi audio din partea unui domn Gabriel, care pare să susțină că sabatul, așa cum îl sărbătoresc adventiștii, nu ar avea o autoritate divină la originea lui, ci că respectă calendarul gregorian și că, așa cum știm că săptămâna a avut și 8 zile, iar apoi s-a revenit la ciclul de 7 zile, e posibil ca, dacă luăm acest reper, săptămâna de 7 zile, să nu știm exact când pică sabatul lui Dumnezeu. Și că am primit acei luminători, soarele și luna, din partea lui Dumnezeu, și ca indicator pentru a stabili când pică sabatul pe care îl cere Creatorul nostru să îl respectăm.
Da, este foarte clar că această ipoteză pleacă de la ideea că luna cumva sau ciclul lunii stabilește cumva ordinea săptămânii și cumva sabatul, ziua de odihnă adevărată după această ipoteză, este stabilită în funcție de fazele lunii. De aceea, începând de la luna nouă, a șaptea zi, nu contează când, în ce zi a săptămânii noastre pică această zi, ar fi sabatul legitim. Însă dacă ne uităm, în primul rând pornește la o premisă greșită, eronată, și anume că săptămâna, așa cum o privim astăzi noi, având sabatul ziua șaptea, ar fi cumva dependentă de calendarul gregorian. Eu am spus cu altă ocazie și vreau să repet, pe cei care aveți telefoane, chiar vă rog să căutați în calendar, pentru că fiecare avem un telefon în calendar, și să mergeți înapoi, o să derulați puțin, în anul 1582. Chiar invit pe cei ce ne ascultă sau ne urmăresc la TV să noteze anul 1582. În luna octombrie are loc o schimbare, chiar aici văd, de la data de 4 se sare de la data de 15. Deci Grigore cel Mare a făcut această modificare, a adăugat 11 zile.
Papa Grigorie.
Da. A adăugat 11 zile pentru că înainte nu se gândea la de 30 de zile și, mă rog, au fost niște situații mai complexe. Asta e singura schimbare pe care a făcut-o Grigorie. El nu a schimbat ordinea zilelor săptămânii. Ca atare, dacă vorbim de data de 4, ne aflăm în ziua de joi. Data de 15 e ziua de vineri. Adică acest salt cu 11 zile
N-a afectat.
Schimbat ordinea zilelor. Deci joi și urmează automat vineri. Prin urmare, schimbarea aceasta, pentru că se tot invocă argumentul calendarului gregorian versus cel iulian, nu schimbă ordinea zilelor săptămânii absolut deloc. Asta pe de-o parte. Deci, repet, 1582, luna octombrie. Cei care caută pot să găsească acest lucru.
Ne ajută tehnologia să verificăm.
Da. Și eu am aflat din altă sursă treaba aceasta. Nu i-am căutat personal să... Nu, am văzut și chiar m-a încântat că am observat această chestiune. Pe de altă parte, ideea că soarele și luna ne pun nouă vremurile, așa cum găsim în Geneza, nu se referă atât de mult la zilele săptămânii, cât se referă la celelalte aspecte. Ziua, de exemplu, ideea de zi. Ziua este rotirea Pământului în jurul axei sale. Asta este o zi, un ciclu complet, da? Luna, de exemplu, luna calendaristică, este un ciclu întreg al lunii, rotirea lunii în jurul Pământului, da? Este cumva de la lună nouă la lună nouă, să spun. Da. Da? Iar anul este mișcarea de revoluție, rotirea Pământului în jurul Soarelui. E, toate aceste perioade, când vorbim de zi, lună și an, depind de astronomie, cumva. Adică le putem identifica prin astronomie. Însă, atunci când vorbim despre săptămână, aici nu putem să includem astronomia. De ce? Dacă ne uităm în Cartea Genezei și mergând, pornind de la premisa că Geneza ne spune adevărul,
da,
observăm că Soarele și Luna apar de-abia în ziua a patra. Și dacă apar de-abia în ziua a patra, întrebarea mea e primele trei zile, după ce reguli au fost stabilite? Cum erau măsurate prime trei zile?
A fost o seară și a fost o dimineață.
Da, cum erau măsurate? Da. E foarte complicat din perspectiva aceasta să spunem, pentru că noi măsurăm ziua, vedem că soarele apune, răsare, așa, în limbajul nostru, să spunem, fenomenologic. Da. Dar cum au fost măsurate? Unii spun că sunt destul de multe discuții pe marginea acestui capitol din Geneza, foarte complex, într-adevăr. Păi dacă a fost creată luna și soarele au fost create în ziua a patra, acea lumină de la început, când a zis Dumnezeu să fie lumină, de unde venea? Și spune că a creat lumina, apoi a fost o seară, apoi o dimineață, păi lumina aia s-a ascuns seara, noaptea. E foarte greu să înțelegem. Unii spun că, de fapt, tot soarele era acea lumină, numai că nu e numit. Și că dacă Moise numește soarele și luna de-abia în ziua a patra, o face doar din rațiuni teologice, pentru că, venind din zona Egiptului, dorea să transmită ideea că nu soarele Ra, zeul Ra, asigură viața, ci Dumnezeu. Și că soarele este doar un slujitor, este doar un astru ceresc care ne ajută pe noi. De aceea nici nu numește soarele și luna Moise, ci luminătorul mare și mic.
Da.
Tocmai pentru a evita asocierea cu zeii Egiptului.
Știm
bine. Și îi pune ziua a patra pentru, cumva, pentru a arăta că viața pe pământ și tot ce înseamnă pământul nu a depins și nu depinde de soare atât de mult, ci Dumnezeu e cel care creează viața. Însă, eu am și libertatea, conform textului biblic, să nu compar sau să nu pun semn legal între acea lumină creată la început să fie lumină și soare, neapărat. Nu. Era o lumină, din punctul meu de vedere, o lumină creată având un scop temporar pentru primele zile, cât până să fie creat soarele. Dar observăm că numărătoarea zilelor a început înainte să fie creat soarele și luna, conform textului biblic.
Da.
De aceea nu putem spune că zilele săptămânii, ordinea lor, prima zi, a doua zi, depind atât de mult de soare sau de lună. Da. Adică, și dacă mergem pe această variantă, de ce să-ți depinde săptămâna doar de lună și de soare? N-am înțeles treaba aceasta, că e ciclul lunar, păi stai puțin, unde? Găsim în Vechiul Testament ideea de sărbătoarea lunii noi. Și erau niște sabate ceremoniale, dar nu țineau de lună. Erau niște sabate ceremoniale, erau mult mai... nu depindeau toate de lună, deși vorbim de o zonă cu foarte multe sărbători agricole, pentru că în antichitate nu aveam industrie ca astăzi, da? Dar în niciun caz nu putem spune acest lucru. Apoi, dacă ar fi fost un sabat, să spunem, lunar, întrebarea mea este, ziua șaptea în care s-a odihnit Dumnezeu și pe care a binecuvântat-o și a sfințit-o, a pus-o deoparte, este sabatul lunar, după gândirea celor care merg pe ideea sabatului lunar? Nu! Clar că sabatul în care s-a odihnit Dumnezeu a fost la trei zile după ce a fost creată luna.
Da, așa.
Da, e, întrebarea mea e, sabatul acela de la Geneza este identic cu sabatul dat la muntele Sinai în legea morală? Dacă nu este identic, atunci avem o problemă de consecvența lui Dumnezeu. Pentru că argumentul din porunca a patra așa spune: să lucrezi șase zile și să-ți faci lucrul tău, da, dar ziua șapte, ziua de odihnă, și spune foarte clar că Dumnezeu a creat în șase zile cerul și pământul mare, da, și în ziua șapte s-a odihnit. Deci, practic, porunca a patra, care surprinde sabatul săptămânal, ziua șaptea, cuprinde argumentarea din Exodul, cuprinde tocmai creația. Deci, putem să spunem cu certitudine că sabatul în care Dumnezeu s-a odihnit este același cu sabatul pe care l-a poruncit.
Și neîntrerupt.
Exact. Și poporul Israel, dați-mi voi să spun, nu a pierdut sabatul. N-a pierdut sabatul. Iisus a odihnit în sabat, apostolii s-au odihnit. Dacă vorbim de un sabat lunar, nu ar fi corectat Iisus aceste lucruri? Mai gândiți-vă, dacă ne uităm în Evanghelie, De câte lucruri nu îi mustră Iisus pe cărturari și pe farisei? Uitați-vă la Apostolul Pavel. Sunt multe, multe elemente de teologie, de rafinament teologic pe care apostolii caută să le corijeze, fiind inspirați de Duhul Sfânt. Și n-ar fi putut corija ei o astfel de eroare? Nu, niciun caz. Ideea de sabat lunar, nu, ca fiind cel din porunca a patra, n-are nicio argumentare biblică. De aceea e un nonsens. Repet, uitați-vă în 1582 și vedeți că singura schimbare a fost adăugată de 11 zile, dar nu s-a schimbat ordinea zilelor săptămânii.
Da. Și poate ar fi bine, ca să întărim cele spuse, să cităm din Geneza 2:3. Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea și a sfințit-o, pentru că în ziua aceasta s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o zidise și o făcuse.
Exact. După gândirea celor care merg pe sabatul lunar, ar fi trebuit ca în ziua a patra, când s-a creat soare și luna, să fie o resetare a zilelor și de atunci să se înceapă cu ziua întâi, ceea ce nu se întâmplă.
Uite, și în Geneza 1:5 spune: Dumnezeu a numit lumina zi, iar întunericul a numit noapte, astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua întâi.
Da, și tocmai în a patra apare luna.
Și în a patra creează soarele și luna.
De aceea ciclul săptămânal nu depinde de lună.
Zice soare, luna și stele, așa, dar și stelele, dacă ar fi luate ca indicator pentru sărbătorile noastre...
Repet, doar ziua, luna, calendaristică și anul sunt în relație cu astronomia. Cele șapte zile ale săptămânii și-au originat în creație, nu în astronomie.
De aceea, argumentul nostru este pentru că așa a spus Dumnezeu. De aceea...
Da, și avem dovezi biblice categorice că ziua șaptea pe care Biserica Adventistă o are ca zi de odihnă este ziua în care Dumnezeu s-a odihnit.
Deci aceasta este autoritatea divină, exact. Și nu umană, nu mult mai târziu cu papa, nici măcar cu calendarul iulian, nici cu cel gregorian.
Să facă tot felul de acrobații din acestea istorice, nu ies.
Bun. Am primit acum o întrebare. Explicați, vă rog, Apocalips, capitolul 17, versetul 10. Cine sunt cei șapte împărați?
Hai să mergem în Apocalipsa 17:10. Ne spune la un moment dat, vorbește despre o fiară aici și îngerul îi spune lui Ioan, spune că fiara pe care a văzut-o era și nu mai este, iară să se ridice din adânc, care să ducă la pierzare, mă rog, să se ducă la pierzare. Și aici este mintea plină de înțelepciune. Cele șapte capetele sunt șapte munți pe care șade femeia. Unii încearcă să spună, domnule, cele șapte munți sunt șapte dealuri colinele Vaticanului, dar nu funcționează, pentru că vorbim de munți, nu vorbim de dealuri. Și explică în versetul 10, sunt și șapte împărați. Da, deci șapte capete, șapte împărați, și împăratul în general înseamnă împărăție, nu înseamnă doar... Unii au spus, domnule, sunt șapte împărați, când vorbim de Roma, pentru că Roma era și în timpul lui Ioan, au încercat să numere împărații care au fost Nero, cu tare, dar nu ies aceste pentru că au fost mai mulți împărați. Și spune așa, cinci au căzut, unul este, celălalt n-a venit încă și când va veni, el va rămâne puțină vreme. Pentru a începe identificarea, trebuie să mergem la expresia unul este. Unul este timpul prezent în vremea lui Ioan. Ce împărat avem sau ce împărăție era în vremea lui Ioan? Vorbim de împărăția Romei. Uh-huh. În vremea lui Ioan. Și dacă el spune îngerul că cinci au căzut, trebuie să mergem înapoi în istorie, să vedem care sunt cinci imperii care au existat, imperii care au avut de-a face cu poporul lui Dumnezeu, cu poporul Israel. Ca așa mai avem și în Orientul Extrem, avem imperii acolo, au fost China, Japonia, Corea, uite, nu vorbim de acele imperii care n-au avut de-a face în mod direct cu Israel. Și dacă numărăm cinci împărății, mergem înapoi. Deci înainte de Imperiul Roman a fost Imperiul Grec. Înainte de cel grec a fost Imperiul Medo-Persan. Înainte de cel Medo-Persan a fost Imperiul Babilonian. Al treilea, înainte de Babilon a fost Imperiul Asirian, da. Și apoi Imperiul Egiptean. Deci putem spune, dacă luăm de la început, că cei cinci care au fost sunt Egiptul, Asiria, Babilon, Medo-Persia și Grecia. Sunt cinci împărași care au căzut. Nu mai există aceste imperii. Da. Unul este, și acesta este Roman. Roma, și am putea să mergem pe ideea Roma atât în faza păgână cât și faza creștină. Pentru că să nu uităm că Imperiul Roman a rămas imperiu și în faza creștină. O bună parte, până, mă rog, totuși și divizarea, dar a rămas imperiu. Și vorbind de Roma și păgână și creștină, celălalt n-a venit încă și când va veni va rămâne puțină vreme. Aici sunt foarte multe discuții, unii merg pe ideea că acest care n-a venit încă ar fi de fapt faza papală a roman creștină, sau alții spun, domnule, nu vorbim de o paradigma aceasta postmodernă în care ne aflăm, mă rog, de secularism, de scepticism, de umanism dus la extrem, și el va ține puțină vreme, adică putem vedea chiar în zilele noastre că are loc o reactivare a gândirii conservatoare creștine, mă rog, și ultima este fiera în sine, care vine, mă rog, e o reactivare a...
Este din numărul celor 7 și merge la pierzare.
Da, și unii presupun, și ar fi foarte posibil, ca această fiară care va fi reactivată să fie tocmai această fază a unui creștinism foarte conservator și foarte persecutor. Și e foarte posibil să fie
care
așa.
Care n-ar mai fi creștinism, de fapt.
Da, păi, un om care e persecută nu e creștin, da. Deci cam asta ar fi. Deci nu vorbim despre indivizi, acești împărați, mai degrabă de niște imperii aici, pentru că atunci când vorbim de împărat în cartea Apocalipsa, vorbim de imperiu, de fapt. Și ăștia ar fi, deci, Egiptul, Asiria, Babilon, Medopersia, Grecia, Roma, apoi perioada aceasta care tot așa a fost practic un imperiu al secularismului, este o ipoteză și aceasta și mi se pare foarte verosimilă. Și ultima, vorbim de o reactivare a unei gândiri persecutoare, așa cum a fost în perioada medievală, dar cu, normal, cu o față modernă.
Da. Iar munții sunt și simboluri pentru împărății.
Da, păi asta este, de fapt. Dar și spune, sunt 7 munți, sunt 7 împărați. Da. Adică deja muntele este...
Și piatra care lovește picioarele statuii devine un munte mare, adică
care, de fapt, împărăția lui Dumnezeu. Da.
Bun, mai departe. Efeseni 2:15. Și în trupul lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei, legea poruncilor, cu majusculă legea, în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în el însuși un singur om nou, făcând astfel pace. Și întrebare, legea poruncilor, când este scris cu majuscule, se referă la decalog?
Nu. Când vorbim despre majuscule, să nu ne lăsăm furați. În textul grec, de exemplu, nu există ideea de majusculă în aceste versete. De aceea nu putem să spunem că dacă aici cu porunci cu majuscule, aici de fapt legea, cu majuscule, înseamnă neapărat legea celor 10 porunci. Aș vrea să mergem în contextul literar apropiat să vedem despre ce e vorba, pentru că e foarte important. Pavel vorbește în capitolul 2 de lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o pentru neamuri. Totuși vorbim de Efeseni, vorbim de Efes, în Turcia de astăzi, în Asia Mică atunci, și el le spune așa, începând cu versetul 11, de aceea voi care altădată erați neamuri din naștere, deci el se adresează neamurilor, nu evreilor, numiți neteați împrejuri, de aceea care se cheamă, adică de către evrei, care se cheamă teați împrejuri, aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străin de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Dar acum în Hristos Iisus, spune Pavel, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos, că cel este pacea noastră care din doi a făcut unul. Cine erau acești doi? Neamurile și Israel. Este clar. Și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea. Și folosește o imagine a templului, pentru că vorbim la templu, era și cu o curte a neamurilor. Era o curte unde intrau absolut toți oamenii, chiar și neamurile care erau prozelite, erau oameni care își doreau să-L accepte pe Dumnezeu. Unii deveneau prozeliți în sensul că își asumau toată legislația iudaică, se tăiau împrejur, alții erau numiți temători de Dumnezeu, așa cum e Corneliu în Fapte 10, și doar divizia morală o acceptau, dar nu ceremoniile. Vorbind de o curte a neamurilor, mai era o curte unde puteau intra și femeile israelite, da? Dar de la un nivel încolo nu puteau intra nici neamurile, nici femeile, doar bărbați, și apoi în templu. În templu intrau doar preoții. Da? Ah. E, și spune Pavel că el, adică Hristos, e pacea noastră, din doi, adică ne-a unit pe noi neamurile și evreii. Și în trupul lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei, legea poruncilor. Care e această vrăjmășie? În orândurile ei, ca să facă pe cei doi unul. Vă dați seama, dacă am merge pe ipoteza așa cum unii încearcă, fără să se gândească profund, că am vorbit despre legea celor 10 porunci, că au fost îndepărtat ca să fim împreună, păi înseamnă că noi acum avem libertatea să ucidem, avem libertatea să furăm, avem libertatea să,
să
fim imoral sexual, avem libertatea să mințim, să ne cinstim părinții, pentru că astea sunt poruncile. Nu mai spun de primele 4 porunci. Despre închinarea doar la Dumnezeu, să nu faci chip cioplit, să nu iei în deșertul Domnului, să păziți ziua de odihnă. Nu mai spune aceste lucruri. E, și în acest context, este cineva vreun creștin serios, nu contează confesiunea, care chiar ar crede aceste lucruri, până și legea statului, sau noi nu putem ființa împreună fără să avem niște norme morale. Ori, când spune Pavel că a înlăturat vrăjmășia dintre ei, legea poruncilor în orândurile ca să facă pe cei doi să fie în el însuși unul, ce a înlăturat de fapt aici? Acele reguli care, care duceau la segregare etnică. Pentru că găsim anumite norme pe care Dumnezeu le-a pus temporar, le-a pus, să nu vină păgânul, nici famenul, nici păgânul, dar găsim și profeții în Vechiul Testament când spune că toate popoarele vor veni la muntele meu cel sfânt.
Da.
Adică Dumnezeu a prevăzut și a oferit profeții că la un anumit moment în istorie vor fi îndepărtate aceste norme de segregare, de distanțare. Și când a venit Hristos, el a îndepărtat aceste lucruri, dar nu pentru că nu erau bune în ele însele, ele au avut un rol temporar. E adevărat că și evreii au exagerat la un moment dat. Că găsim aceste indicii. Uitați-vă la Rut. Rut, care este o strămoașă a lui Hristos și străbunica lui David, ea era moabită.
Păgână, da.
Era moabită. N-avea nicio treabă cu Israel. Dar ea și-a dorit ca să devină partea poporului Israel, a venit cu Naomi înapoi în Israel și nu doar că a fost acceptată, dar ea devine parte din genealogia lui Hristos. Ne uităm la Rahav de asemenea.
Da.
Dar găsim aceste indicii în Vechiul Testament care arată că, de fapt, nu etnia în sine era problema, ci era riscul de contaminare teologică. Și Dumnezeu a dorit să păzească pe Israel. Dar când vine Hristos, spune Pavel la un moment dat, în Hristos nu mai este nici bărbat, nici femeie, nici rob, nici slobot, nici grec, nici iudeu. Ce înseamnă? Nu înseamnă că nu mai avem distincții sexuale. Nu asta înseamnă, ci nu mai avem criterii de supraevaluare. Nu avem bărbații preeminență înaintea lui Dumnezeu în raport cu femeia. Nu, toți suntem egali înaintea lui Dumnezeu. Asta vreau să spune Pavel. Nu înseamnă că nu mai sunt român. Sunt român. Dar eu sunt creștin român, nu sunt român creștin. Nu pun etnia în fața credinței. Da. Asta e foarte important. Adică nu naționalizăm credința așa cum au încercat evreii. Da. E, în acest context, asta e vrăjmășia dintre ei. Și în Hristos toți suntem una. Dar niciun caz nu trebuie să vedem acolo că s-au îndepărtat cele 10 porunci, pentru că ajungem la haos moral în biserică și în lume, ceea ce niciun caz n-a avut intenție.
Încă o întrebare. Legea poruncilor, când este, nu, ritualul Sfintei Cine va mai fi prezent și în Împărăția lui Dumnezeu sau el este valabil doar acum pe acest pământ? În nădejdea că vom primi un răspuns, vă mulțumesc anticipat. Deci ritualul Sfintei Cine.
Păi trebuie să ne gândim la Sfânta Cină, la Cinea Domnului. Care a fost scopul instituirii Cinei Domnului? Noi învățăm că în Vechiul Testament, atunci când au ieșit din Egipt, Dumnezeu le-a poruncit să celebreze Paștele. Paștele care arăta spre robia egipteană, prin acele ierburi amare, mă rog, și spre răscumpărare, acel miel care a fost jertfit și cu sângele erau stâlpii ușii stropiți cu sânge, arăta spre modul în care au fost scăpați sau evitați de Îngerul Nimicitor, când a fost plaga 10-a, Și că ei, dacă au, întâi născuți, au fost salvați, au fost salvați prin acel miel, mă rog, ca un simbol, care a fost jertfit și arăta înainte spre mielul care se va aduce ca jertfă pentru noi. Acum, dacă ne uităm în Evanghelie, la ultimul Paște pe care l-a celebrat Domnul Hristos cu ucenicii, a făcut trecerea de la Paște la cină. Paștele și-a încheiat funcția, pentru că spune Pavel foarte clar că Hristos, Paștele vostru a fost jertfit. Pentru că Hristos este împlinirea Paștelui și, prin urmare, de la moartea lui Hristos nu mai avem nevoie să celebrăm Paștele. Dar apare cina Domnului. Este un ceremonial la fel de important, care arată înapoi spre Hristos, da? Dar și înainte, spre a doua venire. Pavel spune foarte clar că ele, cele două elemente, pâinea și vinul, azima și mustul, sunt, sunt simboluri ale trupului și ale sângelui lui Hristos. Și în acest context, dacă arată spre Hristos și către a doua venire, spune așa Pavel: mâncând din pâinea aceasta și bând din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El.
Da.
Deci până va veni El, nu mai departe. Că atunci când Hristos va reveni și va reface tot ce înseamnă pământ și practic se va rezolva cu problema păcatului, celebrarea Paștelui nu-și mai are sensul. Pentru că ea are scop bine definit. În acest sens putem să spunem că celebrarea Cinei Domnului nu-și mai are sensul pe noul pământ atunci când toate lucrurile se vor fi așezat.
O întrebare așa mai complexă. Întâi primim niște citate din Psalmul 34:18. Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă și mântuiește pe cei cu duhul zdrobit. Apoi Psalmul 22:1. Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit și pentru ce te depărtezi fără să-mi ajuți și fără să asculți plângerile mele? Apoi Matei 27:45, despre momentul răstignirii Mântuitorului: și pe la ceasul al nouălea Iisus a strigat cu glas tare: Eli, Eli, lama sabachthani, adică Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Și întrebare: cum este corect tradus și gândit? Mântuitorul a crezut că l-a părăsit Tatăl? Noi cum zicem când avem probleme? Dar și Psalmul 145:18-19: îl caută Mântuitorul pe Dumnezeu cu toată inima? Da, îl caută și l-a căutat. Atunci cum citim mai corect?
Da, păi ar trebui să...
Adică se referă la impresia că Tatăl, da, l-ar fi abandonat pe Fiul
pe cruce. Trebuie să disociem sau să separăm lucrurile. Când vorbim despre modul în care noi ne raportăm la Dumnezeu și cum trăim relația cu El în, și prin rugăciunea noastră, este diferit de ceea ce a experimentat Hristos.
Sigur.
De ce spun acest lucru? Noi suntem copii ai lui Dumnezeu. Noi n-am fost până acum, n-am fost niciodată chemați să trăim angoasa pe care Hristos a trăit-o în Ghețeman și la cruce. E adevărat că la sfârșitul timpului, cei care nu l-au primit pe Dumnezeu în viața lor vor trăi această angoasă, această spaimă a morții, cele de-a doua morți, adică separarea totală de Dumnezeu. Acum, când noi ne rugăm lui Dumnezeu, El ne-a promis că ne ascultă, chiar dacă uneori ne mai pune la încercare răbdarea pentru a ne testa credința. Însă, în cazul lui Hristos, a fost o părăsire reală, deși, și aici trebuie să fim foarte atenți cum punem problema. Noi învățăm din Evanghelie că la botez Iisus a primit Duhul Sfânt. A venit asupra Lui ca un porumbel.
Da.
Sau un strup de porumbel, și nu găsim un alt verset în Evanghelie care să arată că Duhul Sfânt l-ar fi părăsit. Deci El avea Duhul Sfânt în El. Acum, a fost o părăsire reală acolo sau a fost doar o impresie a lui Hristos? A fost în gândirea creștină, s-a dezbătut foarte mult acest aspect. Dacă a fost o părăsire reală, înseamnă că nu mai a avut treabă Tatăl cu Hristos. Însă, în același timp, au fost chiar și picturi care arătau între Hristos și cruce, cumva, deși era lipit de cruce, era o umbră care a fost Tatăl. Pentru că, dacă vorbim despre trăirea intensă, să nu uităm totuși că Hristos cu Tatăl și cu Duhul Sfânt au aceeași natură. Noi nu putem pricepe la nivel omenesc această comunicare în Trinitate. Și în momentul în care Hristos murea, noi a fost foarte, mai ales că el când vine și a rolul de fiul lui Dumnezeu aici. Și acum eu sunt părinte și mai degrabă mi-aș da eu viața și nu copilul meu. Adică trebuie să înțelegem că Iisus n-a fost victimă între Dumnezeu Tatăl și umanitate. Și acum sunt și discuții. Păi, tatăl a suferit cu fiul și aici e o capcană, pentru că a fost un curent în teologie numit patripasianism, adică a suferit tatăl și venea din teoria modalismului, cumva, că de fapt Dumnezeu este unul și s-a manifestat succesiv în trei persoane. Întâi ca tată, apoi ca fiu, apoi ca Duh Sfânt. Și nu e asta, sunt trei persoane distincte, clar. Dar nu putem spune că nici a fost părăsire. Clar că Iisus a privit, a perceput, a trăit ca părăsire reală.
Într-un trup omenesc.
Exact, exact. Acolo e o taină cum a fost, e foarte complicat de explicat. Dar el când a strigat, el așa a simțit acest lucru. Pentru că păcatul e atât de odios pentru Dumnezeu, încât spune așa Scriptura, Pavel spune, pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el, adică tatăl, l-a făcut păcat pentru noi, adică pe fiul, pentru ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu, dreptatea lui Dumnezeu în el. Când spune că l-a făcut păcat, înseamnă că toate păcatele lumii erau puse asupra lui. Și atât de grozav e păcatul în raport cu Dumnezeu, încât fiul și-a dat seama că sau a înțeles că el nu mai poate fi unic cu tatăl niciodată din cauza păcatului. De aceea el când a ales să moară în acea angoasă, deși când cel mai revenit i-a spus tâlharului, vei fi cu mine în rai, dar până atunci când el strigă, el a avut de ales între a-și da viața pentru noi să nu fi salvați și a trăi el. În Ghețeman, când el se roagă să se depărteze paharul, acolo simțământul era că atât de grozav e păcatul încât el nu va mai fi unic cu tatăl niciodată.
Și când se temea de asta.
Când a ales să moară totuși, să bea paharul până la capăt pentru noi, el a ales cu gândul în Ghețeman că mai bine să fie mântuit și o să rămân totdeauna pierdut. Așa cum Moise, dacă ne amintim în cartea Exodului, Moise spune lui Dumnezeu, șterge-mă pe mine din cartea vieții, dar tu poporul în Canaan. Uh-huh. Deci această dispoziție a lui Moise să renunțe el la mântuire de dragul unui popor care oricum îi crea probleme, este fascinantă și este un tip al lui Hristos care renunță el.
Este dispus.
Mai este să înțelegem că Iisus, deși era conștient că a treia zi va învia, dar a fost o perioadă în Ghețeman și o perioadă la cruce când el nu mai era conștient de acest lucru. Și l-a murit foarte, adică angoasa pe care a simțit-o a fost foarte grozavă. Și pe fondul acesta putem să spunem că, într-adevăr, tatăl a și suferit, dar a fost și o părăsire, să spunem, reală, în sensul că Hristos a trăit această angoasă grozavă.
Da. O întrebare acum din Luca 23 cu 26. Se relatează cum a fost ales de romani Simon din Cirene pentru a lua crucea Domnului care nu mai putea să o care. În perspectiva mântuirii, va avea vreo importanță pentru acest iudeu ceea ce a făcut în locul Mântuitorului? A purtat crucea Mântuitorului?
Acum, cu 26, nu?
Da,
acum sunt indicii, mă rog, că acest Simon din Cirene s-ar fi pocăit și găsim și urmașii lui prin biserică și în tradiția bisericii există acest element și este clar că decizia aparent arbitrară a soldaților romani să-l pune pe el să care crucea n-a fost așa, e din mulțime un om. Este clar că acolo el cumva și-a exprimat, a exprimat ceva anume, o anumită simpatie pentru Hristos, că erau mulți mai mult acolo, da? Erau mulți. Și dacă l-au pus mâna pe el, e clar că el și-a exprimat o simpatie pentru Hristos acolo și este clar că acest eveniment l-a marcat profund pe Simon. Deși Scriptura nu ne oferă foarte multe detalii, eu știam un verset, dar nu mai țin minte acum care e acel verset, găsim acum n-am cum să caut. Nu. Unde clar că el a avut niște urmași în biserica creștină acestă, ceea ce arată foarte probabil că el ar fi intrat în biserica creștină, s-ar fi convertit.
Probabil că și această experiență l-a marcat și l-a transformat.
Evident, repet, eu nu cred că la întâmplare l-au pus soldații romani să care crucea. El a manifestat ceva acolo, de la chipurile l-au pedepsit romanii, că nu au luat ei așa la întâmplare un om din mulțime. Hai să luăm un om. Nu.
Iată încă o întrebare. În mai multe cărți care explică sanctuarul, am găsit că cincizecimea din Noul Testament își are corespondentul cu darea legii la Sinai pentru poporul Israel. Și că din momentul în care au sărbat Paștele la ieșirea din Egipt până la primirea legii celor 10 porunci au trecut 50 de zile. De unde știm acest lucru? Personal am căutat atât în Biblie cât și în Patriarhi și Profeți. Este o carte de Ellen White, dar nu am găsit vreo referință că ar fi trecut 50 de zile între cele două evenimente.
Nu, asta mi se pare mult o aplicație omiletică pentru predică, dar nu găsim o bază. N-am studiat personal acest lucru, dar nu, la prima vedere nu mi se pare teologic sau exegetic să putem face cumva comparație între cele două lucruri. Nu. La știm Noul Testament că au fost 50 zile de la înălțarea lui Hristos până de fapt la înviere până la că, dacă ne uităm de exemplu avem a învia Hristos după 40 zile s-a lăsat la ceruri, abia a stat cu ei și apoi după încă 10 zile a venit Duhul Sfânt, deci Pentecost după 50 zile, dar nu găsim aceste lucruri. Avem sărbătoare într-adevăr, dar nu cu plecarea de la...
Comemorarea sau aniversarea
avem
ceva
o sărbătoare,
din...
dar nu fix 50 zile, nu?
Da. O altă întrebare. Bună dimineața, când a fost dată legea morală? Vreau să le explic la cei care insistă că legea morală este doar pentru evrei și nu mai este valabilă după moarte, moartea și învierea lui Iisus Hristos. Nu acceptă mai ales porunca a patra. Vreau să-mi dați amănunte cu versete biblice pentru că vor să argumentez cu Biblia. Mulțumesc frumos!
Păi, aș merge pe câteva elemente. În primul rând, legea morală nu a fost, când a fost dată, nu atunci a luat ea ființă. Dacă ne uităm în Exodul, acolo, pe muntele Sinai, unde a fost dată legea morală, să nu ne închipuim că... De-abia atunci au aflat evreii de legea morală lui Dumnezeu. Wow, e interesant!
Păi când spune adu-ți aminte de ziua șaptea, e clar că...
Să spunem că acesta adu-ți aminte, că, de exemplu, în Deuteronom avem expresia țineți, nu mai adu-ți aminte, ok, pentru viitor, să-ți amintești tu. Însă, hai să mergem la poruncile acelea... am spus și mai devreme la începutul emisiunii, să nu furi, să nu ucizi. Ce facem cu ele dacă mergem pe ideea că a fost doar pentru evrei? Înseamnă că neamurile, noi ceilalți, suntem liberi să furăm, să ucidem? Cine crede acest lucru? Adică este evident că ținta este porunca a patra, sabatul. Totdeauna a deranjat sabatul, pentru că dacă ne uităm cu atenție la decalog, toate poruncile parcă au implicații sociale serioase. Adică dacă vorbim de ultimele 6 porunci, începând de la porunca a 5-a până la 10, au implicații sociale foarte serioase și găsim o logică socială în ele. Iar când vorbim de primele 4 porunci, da, să nu arzi Dumnezeu afară de mine, este logic, să nu faci chip cioplit, nu pentru toți e logică, unii mai fac și chipuri cioplite, o să nu îi îndeșert. Da, ok, dar porunca a patra, ziua de odihnă, n-are logică pentru foarte mulți. Păi ca ce chestie să țină o zi de odihnă? Unde călcarea ei? Ce rost are? Nu, hai să fim puțin atenți la Săptămâna Creației, că acolo avem o dovadă clară că sabatul a fost ținut de Dumnezeu și când spune că nu doar că s-a odihnit, dar l-a sfințit.
Da. Deci l-a pus deoparte pentru
asta
el.
Asta înseamnă. L-a binecuvântat și l-a pus deoparte. Pentru ce l-a pus deoparte? Asta e interesant. Pentru ce? Adică și Dumnezeu când s-a odihnit, a obosit Dumnezeu? Nu. Vorbim de o contemplare a creației și este o contemplare tipologică. Adică Domnul, i-am făcut treaba aceasta și voi. Când spui că îl pui deoparte, nu-l pui doar pentru mine. L-ai pus pentru om. Asta e foarte important. Dacă ne uităm la zilele creației, observăm că fiecare zi are un conținut. În ziua întâi a fost făcută lumina, apoi vorbim de pământ, vorbim apoi de vegetație, vorbim de animale, vorbim de păsări. În ziua șasea, de exemplu, avem animalele mari și omul. conținutul acestei zile. Dar ziua șapte, dacă ne uităm, ea nu are un conținut. Deci fiecare zi din cele șase are un conținut. Ceva a fost creat atunci. În ziua șaptea nu. De ce? Pentru că Dumnezeu umplea ziua șapte. Ziua șapte a fost oprită ca zi în care omul să se întâlnească cu Dumnezeu. De aceea în porunca a patra întâlnim ideea șase zile să lucrezi, adică ai activitate, o umpli cu ceva, dar ziua șapte este dedicată mie. În ziua șapte am o întâlnire cu tine.
Da.
Și acest lucru, dacă merge pe ideea că numai pentru evrei, nu vi se pare puțin ciudat? Adică Dumnezeu se odihnește la creație în sabat.
Da.
Are o pauză, apoi la muntele Sinai le dă evreilor
și sabatul. Amintește exact cu aceleași argumente din Geneza.
Exact. Apoi vine Hristos. Iar desfințează sabatul, așa cum spun foarte mulți, că apoi după ce revine Hristos, avem prin Isaia ideea că pe nou pământ... Păi asta ar fi e așa un fel de sincope la Dumnezeu. Păi am chef să vă dau, hai vi-l iau, iar vi-l dau, iar vi-l iau. E o inconsecvență foarte dubioasă aici în această argumentare teologică.
De aceea, să cităm și din Isaia, unde spune Isaia, că pe noul pământ...
Isaia 6, e adevărat că este o profeție care se vrea la Israelul etnic, dar vorbim, de exemplu, în fiecare lună, nu în fiecare sabat, vor veni în orice făptură și când vor ieși, vor vedea trupurile moate ale oamenilor care s-au botezat. Adică vorbim de o imagine și a Isaia 66 cu 20-24. Da. Și aici trebuie să fim foarte atenți că vorbește Dumnezeu aici de cer nou și pământ nou, elemente care sunt preluate în cartea Apocalipsa. Da.
Și mai spune, scuzați, cred că i-ar fi de folos și acel pasaj în care Mântuitorul spune: rugați-vă ca fuga voastră să nu fie într-o zi de sabat sau iarna sau într-o...
Acolo, bine, acolo,
deci Matei 24.
Da, acolo n-aș putea spune că argumentul este de păzirea sabatului, cât faptul că la evrei în sabat se închideau porțile și nu puteau fugi. Pe când, în Marcu, de exemplu, și în Luca nu se spune rugați-vă să nu fie în sabat, doar iarna. Atât. Pentru că
dar într-una se spune.
Păi da, Matei se spune, vorbind de Ierusalim, pentru că se închideau porțile și nu puteau fugi. Nu înseamnă că e păcat să fugi în sabat. Când spune rugați-vă să nu fie în sabat, ideea că nu puteți fugi dacă se închid porțile.
Da, să nu fie greutate
exact.
În plus.
N-aș folosi acel verset ca argument că pentru păzirea sabatului.
Că vor respecta sabatul.
Dacă cineva vine să mă urmărească și o fug în sabat, nu e niciun păcat că fug în sabat.
Da, dar asta trimite la ideea că sabatul va fi respectat mai departe.
Dacă vorbim de cântarea Ierusalimului, se referă la Israel. Deci n-aș folosi acel argument pentru treaba aceasta, dar sunt alte argumente mai importante și care vorbesc despre tot ce înseamnă pământ. În acest context, dacă merge pe această variantă, când argumentul este clar, șase zile să-ți faci lucrul tău, căci și în șase zile Dumnezeu a cucerit pământul, este argumentul doar pentru evrei? Păi ce Dumnezeu când a creat cerul și pământul s-au odihnit, atunci erau evrei? Nu, când a pus deoparte erau evrei, sabatul a fost făcut pentru om, spune Hristos. Da. Nu pentru evreu, nu pentru adventist, pentru om a fost făcut sabatul. Și dacă se numește în sine domn al sabatului, atunci eu nu știu ce să mai spunem. Adică faptul că sabatul e chiar în miezul legii morale, asta mi se pare foarte ciudat, să spui că e lege ceremonială, când de fapt acolo, și ceea ce este și mai surprinzător este că cei care tot invocă acest argument că e lege morală, preferă să dea la o parte tot decalogul, toată legea morală, doar de dragul de a desfința sabatul. Așa de mult ne încurcă sabatul ăsta. Adică, să fim serioși, nu găsim nicăieri. Dacă ne ducem în cartea Apocalipsa, unde vedem că rămășița este cea care are poruncile sau ține poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus, păi poruncile lui Dumnezeu, orice cititor al Scripturii înțelegea ce le zice porunci. Inclusiv sabatul. Și faptul că chiar în prima solie îngerească, că e ultima solie dată lumii, găsim un citat din sabat. Închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul mare și zvoarele apelor, adică să vă întoarceți la Dumnezeu Creator, că sabatul până la urmă este și argumentul că noi nu vorbim de evoluție, vorbim de creație.
Da.
Și nu ne închinăm un Dumnezeu Creator, nu un Dumnezeu evoluționist, care ne-a lăsat să ne dezvoltăm din euglena verde. Da.
Și mai spune undeva, sfințiți sabatele mele, că cele sunt
în Ezechiel 20 cu 12 și 20, clar.
Deci, și Ezechiel.
Da, sabatele mele, nu sabatele voastre.
Da.
Adică e foarte important. Dacă erau sabatele evrei, puteam să spun, sfințiți sabatele voastre, vi le-am dat să le sfințiți, să... Nu, sabatele mele, sale mele, spune Dumnezeu. Și iarăși în Isaia 58 avem, numește sabatul ziua mea cea sfântă.
Da.
Ziua mea cea sfântă, nu este ziua voastră. De aceea argumentul e ziua pentru evrei, nu, nu cade. Biblia nu susține că a fost pentru evrei, ci pentru om.
Bun. În continuare. Așa, pace și binecuvântare. De ce a fost pus Osea să păcătuiască prin căsătorie când Domnul ar fi putut da poporului altfel de exemplu de păcat?
Hai să ne ducem puțin în cartea lui Osea. Găsim aici, Domnul a vorbit către Osea și a zis: du-te și ia-ți o nevastă curvă și copii din curvie, căci țara a săvârșit o mare curvie părăsind pe Domnul. Și unii sunt oripilați. Wow! Cum să-i spun așa ceva? Păi nu este un păcat? Nu! Nu e un păcat, că Osea s-a căsătorit cu el legitim. Nu spune că
a luat
nevasta altui om. Nu. Ci o femeie care era o femeie imorală și avea copii născuți prin diferite legături cu alți bărbați, dar nu era căsătorită cu cineva. Și Osea i-a spus: ok, rămâi numai a mea. Pune, vine-o și ne căsătorim legitim. De aceea nu este un păcat ce a făcut Osea. Adică aș vrea să fim foarte atenți. Dumnezeu niciodată nu îl pune pe un om să păcătuiască. Ar fi o inconsecvență gravă din partea lui Dumnezeu să-l pună pe un om, îi dă legea să nu comiți adulter, dar du-te și fă treaba aceasta că am eu. Nu, repet, a te căsători cu un om care nu este moral, dar e o căsătorie legitimă din punct de vedere civil, nu este un păcat în sine treaba aceasta. Că poți să-ți asumi riscuri. E adevărat. Dacă Osea ar fi mers să ia soția altui bărbat și ea ar fi fost căsătorită cu altcineva, da, atunci era o problemă. Atunci, într-adevăr.
Da.
Dar Dumnezeu nu se folosește de călcarea porunci legii sale pentru a-i pune pe profeți să păcătuiască. Nu, niciun caz nu. Și apoi, dacă ne uităm bine în cartea lui Osea, această femeie, care nu era una morală, era un tip al lui Israel care nu era credincios lui Dumnezeu și care mergea după alții idoli, mă rog, și făcea și alianțe cu, mă rog, alte popoare, cu Egiptul, cu Asiria, cu ce au făcut ei acolo, și Dumnezeu era nemulțumit. Poporul Israel a dat dovadă de infidelitate față de Dumnezeu. Ne uităm în Vechiul Testament și de cele mai multe ori Dumnezeu compară relația cu poporul său cu relația dintre un bărbat și o femeie. Și în acest context apare această expresie a lui Osea. Dar, repet, Osea nu a luat nevasta altui bărbat. Era doar o femeie neserioasă, o femeie imorală, pe care o ia și îi spune: uite, rămâi a mea și ne căsătorim legitim. Și ăla nu e un păcat. Acum nu înseamnă neapărat că acum e un sfat implicit acesta: domnule, cine vrea să se căsătorească să meargă undeva unde sunt femei, la un bordel, să-și ia o femeie nemăritată, să... Nu, îți asumi riscuri inutile. Dar aici a avut un plan special, dar actul în sine la căsătorie n-a fost un păcat aici.
Iar, din cât înțeleg, acești proroci se puneau cu viața lor la dispoziția lui Dumnezeu,
da,
ca să convingă ceva,
da,
de ceva poporul.
Găsim și la Ezechiel atunci,
deci,
când spune Dumnezeu.
Cu viața lor mărturiseau.
Când spune
Dumnezeu,
lui Ezechiel, îți voi lua ce e mai scump. Uite, da? Și mi-a vorbit
și
Dumnezeu...
Nu-i obligat Dumnezeu.
Da?
Ei acceptau, da, aceasta.
Și spune Ezechiel: Dumnezeu mi-a vorbit dimineața și seara a murit soția. Și era o ilustrație pentru ceea ce urma să piardă poporul iudeu, că a pierdut templul. Da, și da, profeții au avut o viață nu foarte confortabilă când transmiteau mesajele din partea lui Dumnezeu.
Da. Acum o trimitere la Efeseni 2 cu 20, dar aici nu știu ce variantă de Biblie este. Că în Biblia noastră Cornilescu zice: fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. Ori aici ascultătorul spune: temelia apostolilor și a prorocilor a fost pusă odată și pentru totdeauna. Hristos este marele proroc și nu mai avem trebuință de alți proroci azi, și temelia a fost pusă odată pentru totdeauna, capul fiind Hristos. Cum
e
să înțelegem?
E un
înțelege?
Comentariu mai degrabă, e un comentariu,
un comentariu?
La text, nu,
da,
este textul
e
sine.
E,
da,
pus în ghilimele.
Nu, ideea aceasta că nu mai avem nevoie de proroci este un nonsens. Pentru că același Pavel spune, dacă ne uităm în 1 Corinteni, capitolul 13, vreau să găsim acest lucru, spune așa, că vorbește despre dragoste, dragostea nu va pierde niciodată, prorocile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit, dar dragostea nu va pierde niciodată. Faptul că spune Pavel acest lucru, spune că aceste daruri spirituale ale Duhului, de a proroci, de a vorbi în limbi, mă rog, astea își vor găsi un sfârșit. Dar sfârșitul nu este când s-a încheiat canonul biblic, ci sfârșitul istoriei. Și ca să nu ne... poate cineva spune, păi, Pavel vorbea câtă vreme era în viață, dar când s-a încheiat canonul, când el a murit, că Ioan a fost ultimul apostol în viață, atunci clar că nu mai vorbim despre proroci. Hai să mergem în Matei 24. În Matei 24, Domnul Hristos, foarte interesant, de 3 ori spune, dacă nu mă înșel, sau de 2 ori, de 3 ori spune, la un moment dat, că vor veni mulți în numele meu, zicând că eu sunt Hristosul, se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Păi dacă n-ar mai exista proroci, înseamnă că n-ar fi nici proroci mincinoși. Dar dacă vor fi niște proroci mincinoși, până vremea sfârșitului, înseamnă că sunt și adevărați. Că dacă s-ar fi încheiat oficiul profetic la încheierea canonului, Hristos putea spune foarte simplu, păi vor veni proroci în numele meu și să nu-i credeți, că nu mai sunt proroci. Nu, el spune că vor veni proroci mincinoși.
Da.
Ceea ce înseamnă că vor fi și adevărați. De aceea, când vorbim despre oficiul profetic, el nu s-a încheiat la încheierea canonului, ci va dura până în sfârșit.
Cred că ne vom opri aici cu întrebările. Mai sunt altele care își vor primi răspunsul în edițiile viitoare. Stimați telespectatori, sper că v-a fost de folos discuția noastră până aici. Vă mulțumesc și vă dau întâlnire joia viitoare de la ora 10 la o nouă ediție în direct a emisiunii Vremea Întrebărilor.